Un kā viens no noslēdzošajiem momentiem ir saistīts tieši ar Fotogrāfu Savienības jautājumu par tās darbību un iespējamo pozīciju kultūra politikā Latvijā un tās darbību nozars labā dažādi jautājumu sakārtošanā. Pieņemsim, viens no tādiem ir saistīts tieši ar kultūra izglītību, jo fotogrāfijas nozarē nav liela uzņēmuma, kas varētu veikt kaut kādus pieprasījumus ar nepieciešamību apmācīt ar noteiktām kompetencēm fotogrāfijas jomā. Līdz ar to arī ir nepieciešama kāda organizācija, kas spēj definēt tos nepieciešamos attīstības momentus vispār kultūra izglītība attiecībā uz nozares nepieciešamību un vajadzībām.